E iniciamos este percorrido postelectoral, por chamarlle algún xeito, co partido máis votado, o Partido Popular, unha formación que revalida, como decimos, esa maioría coa que contaron xa dende o ano 2011, pero tamén se lles achega un período complexo, porque perden un concelleiro e non acadan a que sería a maioría absoluta, que de seguro era o obxectivo último do candidato aos populares, Javier Bas, que se atopa nestes momentos na Radio Municipal. Bos días.
Hola, bos días.
Eu lembro que semanas atrás, cando pasabas por estes micrófonos, explicabas exactamente iso, non? Que o vos obxectivo era conseguir maioría e de poder ser absoluta.
Sí, efectivamente, o objetivo era ese, pero sabíamos que era un objetivo dificilísimo, o Partido Popular nunca acadara a maioría absoluta. Bueno, o que si o intentamos, puxemos encima da mesa argumentos para facer convencer a xente de que era o idóneo para estes 4 anos, e, bueno, non se conseguiu, seguimos sendo o partido máis votado, os resultados, bueno, caímos entre 3 e 4 puntos de porcentaxe, e supuxo, pois eso, de ir un concelleiro. A situación é máis complexa que fai 4 anos, agora entra outro novo partido en escena, e o que pasa que nestes 4 anos que imos a vivir, pois hai moitas cousas que hai que tomar decisións e se vai a requerir pois un goberno que teña estabilidade e que sea capaz pois de tomar decisións en torno pois por exemplo ao Plan Xeral ou por exemplo ao transporte metropolitano, áreas que son complexas e que se necesitan pois de algún xeito pois ter unha estabilidade para poder sacar adiante estos temas tan importantes para Redondela.
Javier, dicías, era un obxectivo difícil acadar esa maioría absoluta, pero decepción por ter baixado un concelleiro.
No, sorpresa, decepción non, porque, a ver, eu sigo dicindo o meu principio básico. Nos puxemos todo o que podíamos poñer. Durante estes 4 anos de mandato, pois demostramos que se pode traballar moito, moitas horas, moita dedicación e con unha ilusión en torno ao que viñemos, no? A servir a Redondela. Creo que quedou demostrado, os concelleiros deron un exemplo de como traballar. Tuvemos tamén un exemplo de transparencia e de tratar de facer as cousas de xeito distinto a nivel organizativo interno e defendimos abertamente, incluso enfrentándonos ao propio partido, os intereses de Redondela. Defendimos intereses de Redondela de forma manifesta, palpable. Aí hai uns resultados, non? E claro, nos, sobre esa base, fixemos todo o que tiñamos que facer. Dar un exemplo de xestión distinto, cercano aos cidadáns, pero, bueno, o pobo decide, eu claramente, pois, acepto que esta situación pois nos puxeron na man para que podamos xestionalos entre todos. O importante aquí, agora, daqui en nos próximos meses, pois o que habrá que facer, pois é pensar moito en Redondela e deixar de lado os partidos políticos. Eu creo que a cidadanía pois nos chamou a todos a poder dialogar, facer acordos, de algún xeito que Redondela non se vexa resentida. Hai moito iniciado e moito complexo de resolver. Aí temos o acordo, por exemplo, en torno á ampliación da P9, que hai cousas que hai que rematar, é necesario pois ter pois unha estabilidade e unhas ideas claras de que hai que facer.
E se se fixo todo o que se podía facer, como ven de explicar por parte do goberno do Partido Popular, por que esa perda de ao redor de 600 votos?
Pois non, sei, efectivamente, é unha das incógnitas que vamos a ter que estudar nos próximos días, a ver que pasou. Moitos me din que si a marca PP pois está castigada en todos os lados, xa pode ser que este castigada en toda Galicia, en toda España. Pero tamén me decían que a nivel local lo que se miraba era as persoas. Entón non me encaixa ese razoamento, porque as persoas do meu equipo deron a súa vida por defender os intereses de Redondela. é facer un estilo de traballo de implicación en todos os ámbitos, tanto a nivel cidadán como a nivel con colectivos veciñais ou pois colaborando con tarefas incluso de operarios do concello, co cual hai unha contradición en que nas locais se vota máis a persoa e nas xerais se vota máis o partido. Parece ser que aquí hubo unha penalización ao meu equipo por parte das siglas que non sei, estaremos por analizar.
Pois haberá que analizar e ademais haberá que dilucidar que vai pasar de aquí ao futuro, porque había moitas incógnitas, non? Respecto destes comicios electorais, resolvéronse moitas delas na xornada de onte, pero ata o 13 de xuño hai moito que negociar ou moitas incertezas que resolver. Que vai pasar?
A ver, de aquí ao 13 de xuño o que ten que decidirse é quen sale elexido alcalde. Eu non creo que en 13 días pois sexamos capaces, pois ao mellor, de negociar ou de plantexar encima dunha mesa en un documento cales son as áreas, todas as áreas que hai que afrontar nestes anos e como enfocalas. Si é un trámite, podería se facer. Si o queres facer en clave redondela, pois habería que destripar todas as áreas e documentalas para poder pois facer un determinado acordo serio, que non se, que sea concreto, que non sea pois un acordo de intencións, porque ao final o acordo de intencións pois está ben para cara a la galería, pero logo a hora de poñelo en práctica, pois se non se matizan as cousas, os flecos pois serán inmensos e despois chegan pois eses desencontros, non? Entón por iso que de aquí ao 13 de xuño o fundamental, bueno, pois vai a ser efectivamente quen pode ser o alcalde, pero con idea, pois ao mellor de ir negociando por parte de todos os grupos, non digo que sea o equipo de goberno actual, por parte de todos os grupos, pois distintas propostas para cada área. Entonces, bueno, eu nese sentido hai que abrir ese período bueno, eu así o miro. Ao mellor outros grupos miran que non, que o importante é elixir o alcalde e o resto non.
Pero isto que quere decir? Que o Partido Popular vai levantar o teléfono e vai chamar ao resto das formacións e hai que poñerlle nome á agrupación de electores?
Se o fixen fai 4 anos e volverei a facelo. Somos, digamos, de algún xeito o cidadán de Redondela elixiu mayoritariamente ao Partido Popular, ao equipo que eu lidero. E xa o fixen en fai 4 anos. Eu poño encima da mesa a palabra Redondela, en torno a Redondela. Eu xa demostrei moitísimas veces que antepoño pois os intereses de Redondela aos intereses do partido. E hai moitísimas cousas das que se poden falar. Claro que vou a levantar o teléfono, pero con ánimo eso de facer pues, algún tipo de acordo que sea beneficioso para Redondela. Eu non me meto en tema de esquerdas, de dereitas, de centro reformista, eu esas cuestións non as contemplo. Durante estes 4 anos, bueno, pues hubo iniciativas nos plenos en donde estábamos en minoría e salieron adiante temas como pues, en contra do Partido Popular e nos, en moitas delas, apoyamos pues, ese tipo de mocións. Co cual, nadie me pode decir a min que non estuven defendendo abertamente os intereses de Redondela, aínda por encima pues, de ir en contra do Partido Popular.
Pero sí é certo, a situación é moi diferente de hai 4 anos, e non o digo só porque a agrupación de electores teña máis representación, senón porque hai 4 anos a agrupación de electores chegaba como con moita inocencia, non tiña un programa electoral, chegaban co compromiso de deixar gobernar a lista máis votada. Agora hai outro escenario, eles din que non teñen previsto entrar en ningún grupo de goberno, en ninguna coalición, pero tampouco van a priori con, non, con esa sentencia de nimos deixar gobernar a formación máis votada, e ademais con moitos enfrontamentos, non, nos últimos meses co PP.
Non, a ver, hubo unha, xa é conocido, non? Durante os 2 primeiros anos, pois máis ou menos, pois chegábamos a entendernos, e nos últimos 2 anos, pois creo que as diferencias de criterio eran maiores, non? Pero aquí, bueno, os cidadáns falaron. Entón, eu creo que, bueno, ahora creo que hai que partir de cero. É dicir, o do pasado nos vale para aprender e para saber, bueno, pues, que temas se poden mellorar en base a esa comunicación, a esa forma de entendemento, pero digamos que hai un período novo, son 4 anos novos donde hai que partir de cero. Eles teñen toda, como sempre, eu sempre respetei os seus métodos de decisión, eles teñen agora que abrir un debate interno polo que estou escoitando, en donde van a decidir que van a facer, pero é unha cousa allea ao Partido Popular. O Partido Popular, a miña intención é manter ese diálogo aberto inicial como lista máis votada. Somos a candidatura máis votada. Creo que é a nosa obriga. A partir de aí, bueno, pues, os grupos son soberanos neste tema. Onte fixen un acercamento ao Partido Socialista, así informal, para ver en que términos estaba movendo. Me deixou claramente dito que non iba a pactar en ningún tipo de goberno co Partido Popular. Algo que me sorprende novamente, porque falan de Partido Popular, eu sempre falo de Redondela. En clave Redondela creo que isto funcionaría, en clave partidos isto non vai a funcionar.
Xa para rematar, dispostos e ilusionados con gobernar, aínda que sexa en minoría, con 9 concelleiros, en unha corporación tan fragmentada?
A ver, isto que vamos a falar esta tarde, o meu equipo, máis eu, o que está claro é que 10 concelleiros non chegaban. 9 concelleiros para gobernar faltan mans, porque se era intenso con 10, estábamos, bueno, pois prácticamente con todo o horario do día dedicado ao concello, con 9 concelleiros eu creo que vai a ser moitísimo máis difícil. Non digo nada pois con coalicións que non cheguen a eses 9. Vai a ser complicado. Porque, bueno, o concello necesita xente preparada, xente ilusionada e horas que hai que dedicar ao servicio do cidadán. Entón, si xa con 10 era difícil, con 9 volvese moi complicado, pois si non hai ese acordo de goberno que dé estabilidade a ese funcionamento. Os orzamentos son moi importantes e, claro, se abre un período máis complicado que o anterior. Tamén decías, hai un grupo máis no concello. É complicado, pero bueno, os cidadáns falaron e os cidadáns dixeron, poñanse vostedes de acordo para gobernar Redondela.
Pois haberá que poñerse de acordo, tenemos que esperar ata ese 13 de xuño, un sábado no que terá lugar a sesión de investidura. Javier Valls, moitísimas grazas.
Moitísimas grazas a ti.